Tad darba grupa ir beigusi darbu pie kapitāla sabiedrību likuma. Šobrīd šis likums, protams, ir jāliek skatīt uz komisiju. Tad valdība veidojošās politiskās partijas vienojās, kad ir jāizdiskutē atsevišķi jautājumi. Un, protams, priekšlikums bija šo likumu virzīt straujā tempā uz priekšu, tā lai līdz saimas vasaras brīvlaikam šis likums tiktu apstiprināts. Tāds bija ierosinājums. Jā. Protams, viss atkarīgs no tā, tagad, kad arī šodien bija pēdējās darba grupas sēdes, ir atkarīgs no tā, vai teiksim, šie darba grupas iznākums visus apmierinās. Ja apmierinās, tā virzība varētu būt diezgan strauja.